Rádia Junior.
Krásný dobrý večer, holky a kluci, je tady sobotní klub Rádia Junior, je na čase trochu si zasportovat. Možná si říkáte, to bych moc rád, ale bolí mě záda a hlava. Stejně jako občas nás, bolesti různých částí těla trápí stejné potíže i naše známé sportovce. Proto jsem si dnes do studia Rádia Junior pozval jednoho člena realizačního týmu, bez kterého by se neobešla žádná olympijská výprava. Pozvání do studia přijal Krištof Kuba. Fyzioterapeut a profesionál s bohatými zkušenostmi, které využívají nejen sportovci, ale všichni, kteří hledají pomocnou ruku při řešení nejrůznějších pohybových obtíží. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje sportovně naladěný Jirka Kohout. Sportovně laděný klub Rádia Junior je tady, holky a kluci. Dnes nebudeme trénovat nějakou zajímavou sportovní disciplínu. Dnes si budeme povídat o tom, co dělat proto, abychom mohli vůbec trénovat nebo sportovat. Abyste tomu rozuměli. Co dělat proto, aby nás nic při nebo po sportu nebolelo. A když už se to stane, jak takovou nepříjemnost odstranit a dostat se zase do kondice. Povídat si budeme o fyzioterapii s Krištofem Kubou. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Krištofe, co to je fyzioterapie a k čemu je dobrá?
Fyzioterapie je obor takový zdravotnický, který pomáhá nejen dětem, ale dospělým v tom, aby během nejen sportovních aktivit, ale i třeba ve škole je neboleli záda, neboleli je nohy, neboleli je nebolelé hlava, protože to se taky už u dětí objevuje. A je to obor, který po různýma polohama nastavuje to naše tělo do pozic, které jsou nám příjemnější nebo jsou zdravější. A brání tomu, aby tyhle ty bolesti vznikaly. Takže děti, které sedí celý den ve škole, tak fyzioterapii můžou získat to, že je během sportu nebo po sportu, jak říkáš, nebudou bolet záda nebo hlava nebo různý klouby na těle.
Dobrá, my tady sedíme u mikrofonu, jak správně sedět, aby nás po natáčení nebolela hlava či záda.
Ono jde o to, jak dlouho tady budeme sedět, jak dlouho tady budeme natáčet.
Ale když, no minimálně máme na to celou hodinku.
Tak když budeme sedět hodinku, tak je lepší se napřímit hezky a sedět rovně vzpřímeně, tak aby jsme tu páteř neměli ohnutou jako luk a nebyli takový zborcený. A když sedíme jenom chvilku, tak nevadí, že se na chvíli ohnem, nebo ty záda jsou prohnutý, ale když sedíme déle, tak třeba se dá dát i za záda tak polštářek nebo nějaký napřímovací takový váleček, který pomáhá tu páteř udržet. A myslím si, že ve školách už celkem děti, co od nás chodí s tím, že nebo přichází s bolestmi zad, tak často si ten váleček vezmou od nás a dají si ho ve škole na tu opěrku a tím tu páteř napřímí a vlastně srovnají to držení těla. Takže set správný je takový napřímený, ale zároveň je takový vtipný obrázek, koluje to po internetu, kdy jsou tam děti ve škole, sedí na židličkách a každý sedí jinak, jedno tam sklouzává dolů, jedno tam dělá takovou střechu přes tu židličku, jedno tam sedí v tureckém sedu a u toho je napsáno, že vlastně žádný set není správný. Protože když sedíte v jedné pozici déle než hodinu, dejme tomu, tak zkrátka dobře to tělo už začíná tuhnout a je lepší tu pozici vyměnit.
Já to říkám stále, že sedět není zdravé, protože já jsem hyperaktivní člověk a nevydržím sedět díl než, já nevím, 10 minut, natož hodinu. Ale k tomu správnému sedu, k tomu se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, jak se člověk stane fyzioterapeutem.
To je asi u každého trošku jiná cesta. U mě to bylo daný tím, že jsme z takový zdravotnický rodiny, takový lékař, takže já jsem viděl celý život, že pracuje jakoby s lidmi, léčí a podobně, takže jsem hledal tu cestu tímhletím směrem. Ale na druhou stranu jsem taky viděl, že je v ordinaci pořád, že mu lidi si stěžují, co všechno bolí. Takže nakonec jsem našel fyzioterapii jako takovou variantu toho, že člověk pracuje se širším spektrem lidí, od dětí až po dospělé nebo starší dospělé. A tam jsem viděl, že je možnost i pracovat se sportovci, kteří různě cestují. Takže mě to zaujalo a v podstatě se dá říct, že jsem u toho skončil a s těmi sportovci takhle cestuju. A je to to, co mě začalo bavit. No. Takže víceméně vztah ke zdravotnictví jsem měl a ta fyzioterapie přišla jako taková varianta mezi medicínou a možná jiným oborem zdravotnickým.
Krištofe, sportuješ?
Sportuju.
A co děláš?
Sportuju hlavně ve smyslu vodních sportů a zimních sportů, takže v zimě se snažím být hodně na lyžích, ať už sjezdy nebo běžecký lyžování. A na snowboardu, protože s těma sportovníma týmama nebo s reprezentacema spolupracuju, tak s kým jedu, to si vezmu. Ve volném čase se rád proběhnu, ať už je sníh nebo je léto, tak běh je taky fajn. A pak mám rád vodní sporty ve smyslu surfování, windsurfu, wakeboarding a takovýhle legrace. I rád plavu teda, takhle to musím dodat.
A jaký sport jako fyzioterapeut doporučuješ?
Tak obecně doporučit sport pro dítě takový oříšek v dnešní době, protože každý to dítě, nebo respektive třeba junior nebo mládež, tak se hodí na něco trošku jiného a už se na to dost zaměřují i lékaři a různý týmy, aby vybrali tomu dítěti správný sport. A dá se říct, že mi nedokážu říct, jeden sport je nejzdravější, protože z volejbalu vás bude umět bolet rameno a nebo pata z dopadů a zase z veslování si umíte přetížit kyčle nebo záda a podobně. Takže je to spíš o tom, že jde o to vybalancovat k tomu sportu i nějakou regeneraci, odpočinek a ten vrcholový sport, aby byl opravdu vykompenzovaný klidem a nebo nějakým strečovým protahováním a podobně. Že by byl vyložen nějaký sport šíleně nezdravý, se asi říct nedá. Mně se líbí poslední dobou. Lezení je fajn, hodně mezi lidma populární, i ty děti to lezení baví. Ale zase taky tam potom umí z toho různý části těla bolet, takže nedokážu říct, jestli jeden je nejzdravější. Plavání se říká, že zdraví, na vrcholový úrovni to tomu taky není tak úplně.
No a co mě čeká na vyšetření u fyzioterapeuta?
U fyzioterapeuta tě bude čekat to, že se s tebou bude bavit, bude si povídat. Když přijde rodič se svou ratolestí, tak tam vlastně to dítě vyslýcháme tak, aby jsme vytvořili pohodu, protože není to úplně příjemný vždycky, proto v tom zdravotnickém zařízení se takhle zjišťovat, co všechno to dítě baví, ale budete si povídat, budeme zjišťovat to právě, jak dlouho sedíte ve škole, jestli u toho něco bolí, jak častý je sport, pohyb, jaký jsou koníčky a takhle. A k tomu se pak na toho dospěláka nebo dítě podíváme. A když má klučina ohnutý záda hodně, tak doporučíme nějaké cvičení jedno, maximálně dvě, plus třeba změnit to sezení v té škole, jak jsme o tom mluvili. A když prostě přijde holčička, že celý den maluje a kreslí, tak jí řekneme jenom sportuj víc a zkus třeba dejme tomu jednu, dvě věci na tady ty plochý nohy, co máš a propadlý kotníky, aby se trošku ta páteř a ty nohy napřímily.
A má smysl chodit k fyzioterapeutovi preventivně, třeba jako k zubaři?
To je taková diskuze, já jsem o tom teď někde mluvil taky. Já si myslím, že je to fajn, pokud máte nějaké pochybnosti o tom, že něco je dobře nebo špatně, tak je možná dobrý to zhodnotit s nějakým odborníkem, nicméně není fajn, když vám ten odborník řekne, že půlka vašeho těla je křivá, opravdu strašně vy to nevidíte a on vám řekne, že nechápe, že vás nebolí záda a že špatně dýcháte a odejdete s tím, že je vám dopláče, tak to si myslím, že není dobře. Když tam jdete jenom pro takovou prevenci. Ale na druhou stranu, pokud znáte nějaký bolest třeba opravdu s projekcí do ruky nebo do nohy, tak je fajn tam zajít i preventivně, i když si zatím myslíte, že to nic vážného není.
No, s čím bych tedy měl přijít?
Tak já bych šel určitě s tím, že mám častější bolesti hlavy nebo právě třeba do rukou nebo i v zádech, když ty bolesti v bedrech jsou, tak že mě třeba to dítě, pokud zůstaneme tady u našich posluchačů, tak jestli si stěžuje, že nemůže ráno do školy nebo že třeba přijde ze sportu a ty záda bolí opravdu dost a pak vidíte, že bude u tabletu ohnutý sedět, tak je potřeba třeba mu to vysvětlit od někoho jiného, když to od těch rodičů nevezme, tak ho vzít k tomu fyzioterapeutovi, který se tady na to zeptá a zjistí, že sedí to dítě večer 2-3 hodinky tam ťuká na tabletu nebo na mobilu, tak je potřeba, aby to pochopilo i od někoho jiného než od těch rodičů. Takže třeba s tím, i s držením těla, který se vám zdá podezřelý z pohledu rodičů, není úplně od věci tam přijít jakoby na preventivní prohlídku, ale říkám, ten fyzioterapeut by měl být dostatečně sebereflektivní na to, aby řekl, prostě tady to není úplně potřeba, abyste s tím chodili, to dítě se srovná.
Hostem dnešního klubu Rádia Junior je Krištof Kuba, který se jako fyzioterapeut české výpravy zúčastnil zimních olympijských her v Koreji. Jaké to bylo na olympiádě?
Na olympiádě to bylo krásný, to je skvělý zážitek a myslím si, že je to pro většinu sportovců vrchol a myslím si, že vrchol jako kariéry a i pro ten realizační tým je to velký zážitek, protože je to takový svátek sportu, takže silný zážitky, hezký to bylo.
A připravuje se třeba nějak fyzioterapeut na olympiádu, protože třeba sportovci musí splnit nějaké limity, musí trénovat, třeba 3 roky se připravují na tu největší prostě sportovní akci. Jak to má fyzioterapeut?
To asi zase bude trošku jinak u každého, protože já třeba se sportovcema pracuji dlouho, takže jsem nepotřeboval zjišťovat třeba, který sport má jaký typický zranění. Ono víceméně ty sportovní poranění jsou, když je tam nějaký přetížení, ať už jsou nějaký šlachy a podobně, tak se to řeší podobně. Ale třeba znám kolegyni, která začala předtím těsně se sportovcema pracovat nebo s tou reprezentací, tak vím, že jsme se o tom povídali, jako co jsou nejčastější sportovní úrazy a něco se možná připravovala. Na druhou stranu připravujete se spíš na ty organizační věci, jak to tam bude fungovat, se kterými týmy budete jezdit na ty sportoviště, na závody. a jak to tam funguje v tom průběhu toho závodu. Tam potom to poranění nebo nějaký to zranění se řeší akutně na místě, sjíždíte k tomu závodníkovi po každý odinu, takže to je specifický, ale z toho ošetření je to víceméně podobné.
Ty jsi tady zmínil, že právě ta ošetření jsou podobná, ale sport se neustále vyvíjí, sportovci mají vyšší a vyšší výsledky, jsou kladeny vyšší nároky. Mění se také třeba poranění nebo namožení toho těla nebo vyčerpání?
To je daný sport od sportu samozřejmě, ale jak říkáš, ten sport se vyvíjí, posouvá se a ty sportovci na sebe kladou, i trenéři na ně kladou pořád vyšší požadavky, takže my jakožto zdravotnický tým okolo musíme řešit občas nějaký kuriozity, které třeba nejsme zvyklí pravidelně šetřovat. Na druhou stranu z těch základních věcí to tělo pořád trpí podobně, když už teda jako je přetěžovaný takhle hodně, takže tam žádný specifikum není, ale často se setkáme s tím, že je tam třeba při nějakém sportu něco jiného, než bychom čekali. Takže, jak jsem říkal, u těch lesů třeba, když mají lidi pocit, že nejčastěji budou bolet prsty na rukou z toho, jak pořád makají, tak to tak není a umějí bolet záda a kyčle, jak dávají vysoko nohy a podobně.
Jaké byly přímo tvoje úkoly? Jakou náplň práce má na takové velké sportovní akci fyzioterapeut?
Než jsme odjeli, tak jsme vlastně měli, nechci říct přiděleno, ale tak nějak jsme se bavili o tom, kdo s kterými týmy bude sportovat, je mít jako u sebe, nebo se o ně bude starat. Takže během dne jste na sportovišti, já jsem tam měl vlastně snowboard cross, skokany na lyžích a ještě případně jsme dole v tom českým domě, nebo ne českým domě, v té vesnici, kde sídl český tým, tak jsme dole ošetřovali sportovce všech vlastně sportů, který byli v horní vesničce a tak tam jste jakoby po ruce, kdyby potřebovali večer něco a během dne na tom sportovišti, tak tam víceméně pomáháte tomu realizačnímu týmu s organizací, to znamená, když je potřeba něco nahoře zařídit na startu, když je to snowboard cross nebo dole pod můstkem, když jsou to skoky, tak tam jste na vysílačce a čekáte, co se bude dít, a nebo případně pomůžete nějakému sportovci s nějakou aktivací nebo podobně.
Takže to je taková práce na 24 hodin.
Dá se říct, na druhou stranu na té olympiádě byly i volný dny, kdy jsme se stihli podívat na jiné sporty a bylo to hezký, že taky člověk změní prostředí.
A dělá se něco pro to, aby se právě předešlo případným zraněním třeba právě před nějakým závodem?
Tak před tím závodem, tak tam už ten sportovec často má ve své vlastní moci a režii, kdy se zahřeje, různě si procvičí svoje tělo, jak už zná, i hlavu si připravuje. A ta prevence je tam taková, že když vidíme vyloženě něco ve smyslu toho, že tam běhá v tričku, když je venku zima, tak mu dáme bundu, ale na prevenci se pracuje spíš během té přípravné fáze, to znamená u zimních sportovců už je to od jara přes léto a děláte takový jakoby kompenzační cvičení, aby to tělo bylo připravené. Sledujete obtíže, které se vyvinou během těch těžkých tréninků, kde něco bolí, tak to tak nějak člověk vede v patrnosti a sleduje to. A potom v tom závodním cyklu tam už opravdu řešíte ty akutní věci, co se stanou.
A co koho trápilo nejvíc?
Tak dá se říct, že pokud se budeme bavit o Koreji, o těch olympijských hrách, tak tam trápilo nejvíc asi snowboard crossaře ta trať, protože tam byla poměrně těžká, ten start byl náročný, tam skákali, padali dolů jakoby z několika metrový výšky. Takže tam je trápilo to, že se jim nedařilo moc startovat a potom v té trati, která byla těžká, tak vlastně jí projet. Takže tam jsme měli úrazy, už tam jsem byl v nemocnici vlastně se dvěma závodníkama. Byly poraněny nějaký kotníky, pády a takový vlastně spíš úrazový věci na končetinách. No, ono obecně, pokud se budeme bavit o snowboard crossu, tak tam mají ty závodníci problémy, teda s rameny. Teďka zase běžci mají třeba problémy s bedry a se zády, s hrudní páteří, kdy oni na těch lyžích, běžický lyžování teď mám na mysli, tak jsou hodně ohnutý, takže tam mezi lopatkama jsou takové bolesti podobné, jako jsou třeba u dětí. Když vidím klučinu nebo holčinu, jak se jí ohnutý, tak si říkám, že to je jak běžec na lyžích. Takže tam vlastně napřimujete ty záda a u těch snowboard crossařů třeba tam zase rovnáte ty poraněné končetiny.
No jak jsi teďka zmínil ta ohnutá záda, tak já tady pozoruji nás dva, když ty krásně, klidně sedíš v takové vpřímené poloze a já se tady neustále převracím z jedné strany na druhou. Já tady odbočím od olympiády a jak se dá naučit takhle pěkně sedět?
Jo, tak to si myslím, že je trošku běh na další trať, ale pomáhá tomu právě třeba to, že si sedneš úplně dozadu a vlastně se jakoby necháš vytvarovat, když máš dobrou židli, tak se trošku podle ní srovnáš. Na druhou stranu záleží na tom, co děláte. Já tady odpovídám na otázky, tak jsem v klidu a ty mi kladeš různý tematické otázky, takže to je takový dynamičtější, ale dá se tak sedět po delší době po tom, co to, ty svaly na té páteři si navyknou, že vás jakoby nepustí do nějakého zborceného držení, nebo to není ani držení, do zborcení těla a páteře. Když vidím, jak se bortí děti a dospělí na gaučích, tak to prostě už vím, že tak správně není. No.
Tak to si probereme ještě samostatně, protože to mě hodně zajímá. Jednak z osobního důvodu a i pro všechny kamarády, kteří se ve školách bortí v lavicích, protože tam nemají žádnou speciální židli. Ale teď mě ještě zajímá, co ke své práci potřebuješ a co jsi třeba vez do Koreje. Je to hodně?
Tak do Koreje se vezli takový velký železný kovový bedny, ve kterých bylo spousta věcí. Na druhou stranu v té běžné praxi toho za stolik nepotřebuju. Já, co se týká závodů nebo světových pohárů, tak vozím takovou brašnu, ve které mám základní věci pro ošetření takových těch poranění, jako jsou naražený prsty a podobně, nebo stále se pracuje ještě s tejpama, to jsou ty barevné pásky, takže k tomu potřebuji nůžky a nějaký věci ve smyslu i třeba i léky tam mám, emulze a podobně, kdy potřebuji, kde některý ty sportovci opravdu mají rádi, když chci říct, jakoby se namažou něčím, tak to potom jim to tělo vnímají ho lépe. Ale že bychom potřebovali něco úplně zásadního, to ne, žádný speciality, víceméně k tomu nemáme. Vyrábí se samozřejmě spoustu různých přístrojů, který kolegové vozí, ale já si bez nich docela snažím obejít.
Krištofe, ty jsi zmínil tejpy. Já si myslím, že je to taková novinka, je to vlastně jako až poslední dobou se to začalo objevovat u sportovců. Kolikrát jsem na nějaké sportovní akci a vidím, že lidé jsou oblepení. Jak to funguje takovéhle tejpy a může si to člověk nainstalovat i doma na své tělo?
To je takový úplně specifický téma a pro mě o to víc, že už to moc nepoužívám. Na druhou stranu je to teda v řádu asi 10 let, co už se to používá a na těch vrcholových akcích už to nevidím tolik. Dá se říct, že to možná maličko ustupuje. Na druhou stranu u té širší populace se to docela používá jako taková pomůcka ve smyslu toho, že nějakou část těla, kterou oblepíte, tak možná trošku lépe vnímáte a ono tam jsou i různý popsané účinky, který ty výrobci tam zmiňují, ale některý se mi úplně, nechci říct, neosvědčil a nepotvrdili se mi. Takže já třeba od toho maličku ustupuju. Nicméně pro tu širší populaci to může být dobrý a pomáhá to třeba i s tou páteří, když jí tam nalepíte tu pásku, tak vlastně ji vnímat a napřímit se a udržet tu páteř rovně, tak to může být dobrý a na těch periferích taky. Potom jsou lymfatický tejpy, ty lepíte na otoky a oni mají odvádět vlastně ten otok trošku někam do těch lymfatických uzlin. Je to takový specifický, široký téma, který bychom mohli jako probírat dlouho, ale já říkám, už v tom maličko ustupuju a ani ty moje sportovci už to tolik nepoužívají.
Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět. Nevěříš? Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči. Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci. Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty. A to zdaleka není vše. Uvidíš i naše dětské knižní agenty, kteří společně s moderátorem Petrem Ševčíkem alias Ševou neúprosně hodnotí knížky, co právě čtou. A rozhodně nemůže chybět ani Venda s Fráňou. Jak vypadají jejich bláznivé zážitky v kreslené podobě? Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
Posloucháte sobotní klub Rádia Junior dnes s Krištofem Kubou, terapeutem, který spolupracuje například s Evou Samkovou, Zuzanou Hejnovou, Kateřinou Paulátovou, Terezou Kmochovou, Michalem Novotným, Simonou Baumrtovou, s hokejisty, fotbalisty a spoustou dalších. Už jsme si povídali, jaká byla tvoje funkce na olympiádě, ale jak to funguje, když zrovna není žádná velká akce? To ti sportovci volají, když je zrovna něco bolí, nebo jak probíhá vaše spolupráce a ty jsi říkal třeba letní příprava na ty zimní akce?
Mm-hmm. Ta spolupráce je víceméně na kempech. Tam, když se sjíždí celý ten tým, tak tam se připravujeme v tom smyslu, že prevence je v tom, že vidím, jak se ten sportovec pohybuje, vidím, co ho bolí, na co si stěžuje a obecně i třeba s trenérem se bavíme o tom, co je potřeba zlepšit ve vztahu k tomu sportu a protože každý sport má svoje specifika, tak ten trenér taky do toho vstupuje a říká, jestli je v pořádku to, co vidí on. Takže a i to, co můžeme zlepšit, takže se mě ptá třeba, jestli bychom měli nějaký kompenzace nebo cvičení, korekce pro danou část těla nebo pro daný výkon. To je taková první krok je na těch kempech, kdy se sjíždí ten tým. A druhý je i to, že mi samozřejmě sportovci volají a přijíždí k nám na kliniku třeba, aby jsme vyřešili něco akutnějšího během té přípravy, když mají silovější trénink a v posilovně si zaseknou krk nebo prostě je začne bolet něco akutnější. Tak se nám stalo, že i trenér přivezl svěřenkyni k nám na kliniku a tam jsme to poměrně rychle vyřešili, protože je pravda, že pro ty sportovce je to tělo víceméně jejich pracovní nástroj, takže když jim nefunguje, tak je to pro ně svízel velká, proto je potřeba ho napravit rychle a dá se říct, že to tak funguje. Teď už perfektně s těma týmama spolupracujeme a jsou dva základní kroky, jak říkám, jsou to kempy a pak případně tady to akutní ošetření u nás na klinice.
A funguje fyzioterapie jenom na odstranění bolestí nebo nějakých neduhů? A nebo se díky tobě může sportovec třeba ještě víc zlepšit ve své disciplíně?
To je na úrovni toho, jaký je ten sportovec výkonnostně na tom. Takže pokud je to takový jakoby začínající, ať už jsou to právě teda děti nebo nějaký junioři, tak tam si myslím, že je to přínosný, protože to ještě moc neznají, nebo v těch klubech nebývá ten fyzioterapeut, nebo není tam ta péče tak častá, aby to dítě to všechno znalo a aby ten junior znal všechno, co může pro ten výkon udělat. Takže tam ten fyzioterapeut přináší, si myslím, dobrý nápady a ten výkon umí zvednout. A nebo i třeba v kombinaci s kondičním trenérem to nastavit tak, aby to dítě to mělo jakoby prevenci a zlepšilo se. A potom v těch vrcholových úrovních, tam v těch reprezentacích, tam už je to těžší, tam víceméně dá se říct, že u nás v republice je ta fyzioterapie na vysoký úrovni, takže už to znají, docela už tam není úplně moc to měnit a tam teda ten výkon nechci nám nějak tady přihřávat polivčičku, tak umíme sice možná trošku zlepšit, ale je to v nízkých procentech, nějak to jakoby velkou váhu tomu úplně nepřidávám, ale zase spousta sportovců by řeklo, že díky fyzioterapeutickému cvičení zpevnili celkově svoje tělo vnitřně a mají ten výkon lepší, ale věřím tomu, že není zas tak zásadní.
A když takhle koukáš na nějakého sportovce, tak si říkáš, ajajaj, tady to je špatný předklon nebo tak, pokud to nezměníš, budeš potřebovat lékaře nebo začnou tě bolet záda. Máš to takhle?
Mám, taky si toho všímám, někteří ty sportovci, tam je to hodně znatelný, když je sledujete v těch zápasech nebo v těch utkáních, kde opravdu jsou už unavený a třeba tenisový zápas trvá 3 hodiny, tak vidíte, že ta technika se horší a když tu techniku potom neudrží, tak samozřejmě to přetížení toho kloubu anebo nějaký tkáně, tak může být velký a potom se trošku o ně bojím, ale na druhou stranu jsou to všechno profíci, takže už vědějí i potom, jak se z toho dostat, ale vidíte ty odchylky, prostě když se podívám na to, jak běhají některý atleti, tak se taky bojím. Na druhou stranu i jsou známý příklady, kdy sprinteři, teď vám neřeknu ty dvě jména, ale jsou krásný video na netu, jak tam běží vedle sebe, tak krásně běžící atlet a sportovec a vedle něj běží sprinter, který vypadá, že tam tak jako sotva doběhne a teď víme, že ten, co běhal takhle hezky, tak je po operaci páteře a ten druhý prostě běhá dál, takže není to vizuálně vždycky úplně všechno jasně daný.
Mm-hmm. Takže ale může se stát, že i vlastně profesionální sportovec občas, když je třeba unavený, udělá nějakou výchylku, odchylku a vlastně si to tělo trošičku kazí.
Je to tak, no.
Dobrá, jak se spolupracuje s takovými sportovci, jako je právě třeba Eva Samková, nebo Simona Baumrtová, nebo Zuzana Hejnová, protože jak jsi sám zmínil, tak pro ty vrcholové sportovce to tělo je prostě výrobní nástroj, je to prostě jediné, co mají. Tak mě třeba napadá, nejsou někdy trošku jako nervózní nebo nepříjemní, když právě nemůžou to tělo používat tak, jak by potřebovali.
To jsou rozhodně, to jsou. Já to chápu a ještě na těch vrcholových akcích to potom zase graduje víc, ale dá se říct, že pro sportovce, co není hned, tak je pozdě a tudíž ta trpělivost na nějakou regeneraci je menší. Nicméně, když, jak říkáš, když prostě jim to tělo nefunguje, tak jim jde výkonnost dolů, takže to je všechno pochopitelný, tak u Simči to je úplně specifický, tam prostě musím řešit i domácí starosti, ale třeba Evka vlastně si myslím, že to zvládá výborně jako psychiku, že má srovnanou perfektně a těm sportovcům i s tou hlavou tady v těch případech těch zranění potom pomáhá nějaká sportovní nebo mentální příprava psychická, kdy oni i s tím zraněním musí umět nějak, nechci říct počítat, ale umět ho potom pochopit a respektovat to a nesnažit se zase to urychlit vždycky do hodiny, do dvou dnů a potom úrazy, aby byli fit, protože ono jim to tělo umí vrátit a to se jim snažíme vysvětlit. Takže sice to pro mě může být těžší, že jsou nervózní, nevrlí a podobně. Na druhou stranu to s nima probírám i z toho úhlu pohledu, aby to brali jako běžnou součást toho sportu a že to prostě stalo a není potřeba z toho úplně dělat největší průšvih.
A funguje třeba terapeut jako psycholog taky?
Pro mě to je velký téma, já nevím jako ostatní kolegové, ale pro mě to je téma, protože ještě píšu doktorskou práci na PhD a tam se tím zabývám, tímhle s tím problémem i s syndromem vyhoření a podobně. A psycholog si myslím, že, nebo takhle, my si nebudeme nikdy moc považovat za psychologa, když nemáte k tomu specifický vzdělání, ale povídat si s tím sportovcem a umět to a vědět, co ten sportovec daný potřebuje slyšet, tak si myslím, že by fyzioterapeut měl umět. A jsou k tomu různý postupy, které bychom měli ovládat, ale zatím si myslím, že to tak moc není. Ale určitě každý fyzioterapeut by měl být do jisté míry laický psycholog.
Já jsem se dočet, že ty využíváš léčebnou metodu dle McKenzieho. Co to je?
To je přístup. Teď je to vlastně už docela dost na vzestupu, který se zabývá mechanickou a diagnostickou terapií nebo léčbou. Ta mechanika a diagnostika znamená, že nějakým pohybem nebo polohou zjistím, jak třeba na tom ten člověk je a jak, jestli se mu to tělo zlepší jenom tím, že bude dělat jednoduchý 1-2 cviky. A je to metoda od Robina McKenzieho, to je Novozélanďan, byl to Novozélanďan, už tady s náma není, který tuhle tu metodu vymyslel shodou náhod na Novém Zélandu při léčbě svého pacienta, kdy mu dlouhodobě nemohl vyřešit bolesti zad a tak ho tam pak chvíli nechal ležet na lehátku a odešel, nechal ležet na břiše, zvednul mu takový ten podhlavník, tak tam ten pacient tak ležel a on se vrátil potom s kafem a ten pacient byl nadšený, že vlastně najednou ty bolesti nemá a on začal pátrat po tom, co se tam dělo a ta páteř vlastně, když byla takhle tam dlouhodobě postavená v nějaký jiný pozici, tak ho přestala bolet po letech, takže to byl takový prvotní zdroj téhle metody a pak se začalo opravdu odborně a studiema širokýma zjišťovat, jak to funguje, takže pro mě to je teďka číslo jedna při vyšetřování, abych věděl, co můžu o to u těch zad toho pacienta nebo kloubu očekávat.
Jak na to, aby nás nic nebolelo, tak se dá označit dnešní klub Rádia Junior, ve kterém si povídám s fyzioterapeutem Krištofem Kubou. Máme za sebou olympiádu i vrcholové sportovce. Teď bych se chtěl zaměřit trochu víc na nás, neprofesionální sportovce. Každého z nás sem tam něco bolí. V kterých partiích se o slovo bolest hlásí nejvíc? Jsou to záda nebo hlava? Nebo jaká část těla?
Dá se říct, že tak je to asi na pomezí obojího, protože krční páteř a bederní páteř, teda vlastně hlava a krk, ve vztahu k nohám a k bederní páteři, tak jsou takový nejzranitelnější na tom našem těle. A protože hlava má 4 kila, tak ji držet správně vzpřímenou nad tou krční páteří není jednoduchý. Tak je dobrý ten krk sledovat a myslím si, že to možná je důležitější než ty bedra, ale to zase každý by možná terapeut řekl jinak.
Existují nějaké pomůcky, jak správně sedět, protože sem tam se třeba na sociálních sítích objeví nějaká pomůcka, že si člověk dá něco takhle jako přes ramena a sedí rovně. Já tomu tedy jsem k tomu trochu skeptický. Mm-hmm. Co si o tom myslíš ty?
Těch pomůcek přesně říkáš je hodně a je potřeba si uvědomit, co chci a co vlastně k čemu to má sloužit. Když si dám něco přes ramena a bude mě to držet rovnýho, tak dá se říct, že pravděpodobně nebudu muset pracovat svalama a to tělo mi víceméně bude držet na nějak, jako kdybych byl v sádře. Ale na druhou stranu, pokud potřebuji skorigovat něco, co je opravdu vychýlenýho a ty svaly na to nemají, tak není od věci tomu pomoct nějakou pomůckou, ale vždycky budu dávat přednost tomu, aby ten aktivní set nebo to napřímení bylo spíš na základě našich svalů, našeho tělesného vybavení, než si dopomáhat berličkou.
Dává tělo nějaké signály, jako pozor, pokud to takhle půjde dál, budeš brzy muset vyhledat doktora, nebo ne?
Dává, ale ne vždycky. Ono umí dost vydržet a umí přejít takovou tu fázi toho, nebo my umíme přejít možná fázi takového toho malinkého varování, kdy nás něco pobolí, ale na druhou stranu, pokud to není nic, co by nás, říkám, limitovalo v našich koníčcích a ve sportu a v práci, tak to nemusíme zase úplně řešit šíleně, ale umí nás tělo varovat tak, aby jsme si dali pozor.
Bolavá záda, to je asi taková nejčastější věc, která trápí jak děti, tak dospělí. Já jsem někde čet ve tvém článku, že bolavá záda nespraví ani návštěva ve fitku. Jak to?
No, protože to večer zabijete gaučem. Vy sedíte celý den v práci, nebo tady některý kolegové třeba sedí, nevím, v autobuse a budete chtít si od toho odpočinout, tak půjdete do fitka, tam se vybijete, hezky si ty svaly zahřejete, rozhejbete se, fajn, dobrý, a potom si na 2-3 hodinky sednete v ochable na gauč a ty bolesti, které střílejí do nohy, tam jsou pořád stejný a vy to nechápete, protože jste se rozhodli sportovat, hejbete se, máte pocit, že i když jsem každý den ve fitku, tak je to furt stejný. A ono to je o tom držení toho těla během toho dne, během těch 8 hodin, kdy sedíte tam, a dalších 3 hodin, co sedíte večer.
Jakou roli hraje stres při bolestech zad?
Stres hraje roli, samozřejmě my, pokud jsme ve stresu a ta hlava to vnímá, tak se začneme různě balit do takové ochranné pozice tělesní, obecně to je jako taková reakce organismu, kdy vyjíždí ramena, dejme tomu k hlavě, a různě se jakoby bráníme tomu stresu, a ten vliv na to tělo to má v předsunutí hlavy a umí ta hlava z toho začít bolet, takže hraje roli takovouhle velkou docela.
A jakým způsobem za sebe můžu nějaký stres dostat? Myslím, nějakou pohybovou aktivitou. Máš nějaký nápad? Tak.
Myslím si, že by tady odborníci řekli, že je potřeba eliminovat ten stres nebo ten vliv toho stresu odbourat nebo se s ním nějak vyrovnat. Když už řešíme ty následky toho, že opravdu ten dlouhodobý stres způsobil ty bolesti hlavy nebo něčeho, tak je fajn nejčastěji vlastně tu hlavu vrátit tam, kde má být, a to je nad ramenama a ne v tom předsunutí, do kterého nás třeba ten stres dostal.
Já si právě pamatuju, že ve škole jsme měli jednu učitelku, byla úžasná, ale ta takhle obcházela mezi námi, mezi lavicemi, a občas někomu dělala takovou hrdu do zad se slovy nehrb se. Jak se správně tedy sedí? Teď mluvím o tom školním sezení, protože jednak tam je ten stres, ty židle nejsou nic moc, jak správně sedět ve škole.
To si myslím, že docela dobrá poznámka o těch učitelích. Oni by samozřejmě byli fajn, kdyby s náma mohli nějak spolupracovat a kdyby ty děti mohly tam trošku korigovat i po té tělesné stránce. Nicméně myslím si, že dnešní školství je tak těžký, že je problém naučit některý žáky to, co mají umět, a ještě hlídat sezení, to by asi bylo nadlidský úkol. Takový běžný pomůcky, který fakticky se za ty záda dají připnout, a nebo je takový malý polštářek, který se tam dá dát na kolmo, aby to dítě udrželo rovněž, jsou jednoduchý, ale nebylo by od věci opravdu během té hodiny, kdy ten učitel tu 45 minutovku vyučuje, tak bude vřít okna, prohýbat se, stoupnout a udělat 5 záklonů, 5 předklonů, nebo 5 předklonů, 5 záklonů, aby se ta páteř protáhla pořádně na obě dvě strany. To si myslím, že by tu hodinu za stolik nenarušilo na minutu a během té minuty by bylo cvičeno. A kdyby to takhle udělali každou hodinu všichni učitelé, tak si myslím, že by to dost těm bolestem zad pomohlo.
Já tady poslouchám samé krásné věci o tom, jak by člověk měl dobře sedět, dobře stát, jak se pohybovat, ale pořád mi to není jako úplně jasné, podle čeho bych se mohl řídit. Mm-hmm. Já jsem tedy objevil takovou věc, v kterou máš také prsty. Je to taková pohádka na internetu, jmenuje se Pokřivení a vzpřímení. Co to je?
To je projekt vlastně McKinsey institutu, který byl spuštěný, myslím, loni, a je to taková pohádka animovaná, hezky namluvená. Jsou tam dva takový kmeny prehistorický a je vidět, že děti to docela baví, protože k tomu je i pracovní sešit, a úkolem je teda vlastně napřimovat děti a vést je k pohybu, ke zdravému pohybu, aby častěji měnili ty pozice a aby nesetrvávali schoulený, ohnutý u těch elektronických výdobytků.
Krištofe, já ti děkuji za zajímavé povídání a dobré rady. Hezký zbytek večera a zase někdy. Ahoj.
Hezký večer, ahoj, ahoj.
Kamarádi, pro dnešní den je dosportováno, je čas na odpočinek a skřídka hajajů, který nás zve vzhledem k dnešnímu datu přímo do pekla, ale nebojte, tohle peklo je speciální. Ze studia Rádia Junior se loučí mistr zvuku Honza Brauner a od mikrofonu vám pohádkový večer přeje Jirka Kohout. Ahoj.